Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit și la mulți ani, să aveți un an binecuvântat, iar Dumnezeu să fie Cel care pătrunde în casa și în viața voastră și transformă, pentru că asta este ceea ce face Cuvântul lui Dumnezeu atunci când pătrunde în viața unui om. Ei bine, și astăzi noi povești de viață și credința aici la Jurnal de Credință, iar invitatul meu, cel care mi-a făcut cunoștință cu o familie specială, cu o poveste deosebită, este nimeni altul decât Liviu Stănescu, directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura. Cine sunt invitații săi și de ce i-a chemat aici pe canapeaua de la Jurnal de Credință, ne va spune Liviu Stănescu, dar și invitații pe care îi avem astăzi pentru 50 de minute aici la Jurnal de Credință. Ce bine îmi pare că vă cunosc, bine ați venit! Bine, este vorba despre bine. Lili și Dumitru Penciu. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație și mă bucur să putem fi împreună astăzi.
Și pentru că este ianuarie, și pentru că este început de an, și pentru că oamenii își fac planuri și își planifică, nu-i așa, timpul care le stă în față, pentru că au nevoie de instrumente și pentru că Sola Scriptura are întotdeauna ceva de spus și de dat.
Da.
Și de dat. E cel mai bine să ne spui tu despre ce este vorba.
Sunt mărunțișurile, fainoșagurile de la Sola Scriptura și aș începe cu colecția de calendare, 46 de modele pe care le poți oferi cadou cuiva la început de an, dincolo de cifrele de pe spate să te orientezi în an, găsești o imagine și un mesaj frumos pe față pe care poți să-l oferi cuiva cadou, găsiți în rețeaua librăriilor Sola Scriptura sau comandând pe contact aronsolascriptura.ro sau la numărul de telefon afișat. De asemenea, gândul de dimineață. E numai potrivit să-ți începi anul cu o perioadă în care dimineața, cum spune, ziua bună se cunoaște de dimineață, spune proverbul, da? Gândul dimineață e povestioara aceea de dimineață pe care îți propui să o citești în următoarele 3 luni, ianuarie, februarie, martie. Este broșura de la Sola Scriptura, costă 1,50 lei de anul acesta, această broșură. Poți să o oferi cuiva cadou și în felul acesta să te asiguri că în fiecare dimineață are o pastilă de citit, are un moment în care să-și creeze o zi bună plecând de la un gând din Biblie. De asemenea, colecția pe tot anul. Poți să oferi cuiva colecția pe tot anul de gânduri de dimineață, costă 7 lei.
Da, este extraordinar.
Nu este colecția pe 2016, pentru că nu reușim decât să scoatem un trimestru, este cea de pe 2015, dar ea nu este datată, deci cine nu are toată colecția poate să o primească și să o aibă pe întreg anul.
Și poate să o dăruiască.
S-o dăruiască,
poți să ții pentru tine, dar e bine să o dăruiești, să transform viața cuiva. Gândește-te, trebuie să fie cineva lângă tine care să aibă nevoie de un început bun pentru o zi, pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un an, pentru o viață. Și am început cu la mulți ani. În realitate îmi place să spun an veșnici. Asta este ceea ce ne dorim, an veșnici lângă Dumnezeu. Mulțumesc că ai venit cu noi vești și cu cadouașe și cu idei care să ne împrospăteze și să ne țină aproape de Dumnezeu și îți mulțumesc pentru că ne-ai făcut cunoștință cu familia Penciu, Lili și Dumitru. Vin de la Galați și au o poveste frumoasă de spus. Nu mă înșel cu siguranță când spun că este frumoasă, pentru că orice poveste lângă Dumnezeu se derulează într-o manieră interesantă, dar la final tragi linie și spui că ești pe plus, că ești fericit, că ai pace în suflet, că e o poveste frumoasă. Mă înșel, Doamnă? Noi femeile spunem multe cuvinte, dar până la urmă să vedem dacă esența este amplicată pe esența dumneavoastră.
Nu, este foarte adevărat ceea ce spuneți, chiar dacă uneori avem un drum mai spinos până obținem ceea ce noi ne dorim. Așa cum s-a întâmplat și la mine cu dorința de a-mi schimba religia.
Vreau să vă spun că, într-adevăr, când a spus că este un drum spinos, mi-am adus aminte și vă spun așa ce a spus Liviu Stănescu. Dacă ar fi să dea un titlu experienței dumneavoastră, știți cum a spus că ar intitula-o? Dragoste cu năbădăi. Liviu, dragă, de ce ai numit experiența doamnei Dragoste cu năbădăi?
Pentru că întotdeauna când te îndrăgostești în primul rând de Dumnezeu, cineva nu stă degeaba și încearcă să bage bețe în roate, iar apoi când vrea să-ți bage bețe în roate, cel mai ușor îi vine la îndemână să găsească roata dintre, rotița dintre tine și aproapele, dintre tine și soțul în familie.
Înțeles că intră în ecuație și soțul, exact. Când e vorba despre dragostea, da, cu năbădăi, vedem exact, de-abia așteptăm. Haideți să vedem de unde începem, doamna Lili și domnul Dumitru. Cum începem? De unde începem povestea asta?
M-am născut într-o familie de creștini ortodox și de la vârsta de 10 ani am început să merg la biserică, dar dragostea de a asculta cuvântul Domnului s-a manifestat atât de puternic încă din copilărie, încât mergeam cu regularitate duminica la biserică, fără ca să fiu însoțită de părinții mei. Ei nu erau creștini practicanți. Am mers în prima fază însoțită de fratele mamei, după aceea o prietenă de-al mamei care mă îndrăgea și care mergea frecvent la biserică a spus: vorbesc eu cu părintele să vii să cânți la cor, pentru că deja văd că știi cântările bisericești și este păcat să trăiești departe de biserică. În colțul străzii mele, din copilărie, se afla această biserică la care am mers până la vârsta de 23 de ani. După aceea, prin căsătorie, m-am mutat într-un alt cartier.
Deci duminică de duminică. La biserica din colțul străzii, biserica ortodoxă, cea de suflet în care v-ați născut, ați mers săptămână de săptămână și nu doar ați mers, că e mare lucru că ați mers săptămână de săptămână, ați cântat, ați cântat pentru Dumnezeu în biserică.
Copil
ați încercat
fiind,
să faceți lucrul acesta.
Copil fiind, în timpul slujbei spuneam și crezul, deci am avut o trăire foarte aproape cu Dumnezeu încă din copilărie. Iar pe vremea aceea cărții de credință ca să citești nu se prea găseau. Era un regim de tristă amintire care nu ne sfătuia să frecventăm biserica, iar mai târziu, dacă deveneai membru de partid și aveai și o funcție pe acolo, cum mi s-a întâmplat mie, cu atât mai puțin se putea vorbi de Dumnezeu în afara bisericii.
Și ce s-a întâmplat până la urmă? Pentru că oamenii, când iubesc, iubesc profund și până la capăt. Ceva s-a întâmplat cu atașamentul dumneavoastră față de biserică și aș putea spune că nu despre asta e vorba în primul rând, despre biserică, ci e vorba despre Dumnezeu, despre modul în care îl percepi. De fapt, aceasta este ordinea corectă. Ce s-a întâmplat? Ce n-a mai mers? Ce nu s-a mai lipit?
N-aș putea să spun că ceva nu a mai mers. În schimb, a intervenit o noutate în anul 2000, în urma unei acțiuni de colportaj, am intrat în legătură cu religia, cu cărți privind religia Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Și eu, dorindu-mi foarte mult să citesc, am luat printre primele mele cărți Calea către Hristos și apoi Creștinismul părinților mei. Citind acolo, m-au atras aceste adevăruri biblice. Apoi am luat și o Biblie să pot înțelege mai bine cuvântul Domnului.
Aveați ce vârstă? 20 și?
Sau asta erați? În 2000.
În 2000.
În 2000, fiind născută în 55, aveam ceva.
Aveați deja 45. Înseamnă că iar între 21 și 45 v-ați căsătorit, trebuie să vă fi căsătorit?
Da, m-am căsătorit, da, dar am mai rămas un an după căsătorie, tot la părinți, fapt pentru care am mers la aceeași biserică. La 23 de ani am devenit mamă și ne-am mutat deja într-un alt cartier, într-un apartament doar familia noastră.
Bun, așadar am înțeles cum a pornit totul, dintr-o mare dragoste față de Biserica Ortodoxă și față de Dumnezeul pe care îl cunoșteați la momentul respectiv. Anii au trecut, așa cum se întâmplă în viața fiecărui om, v-ați căsătorit, copii, viața merge înainte și la un moment dat a apărut acțiunea aceasta a Bisericii Adventiste, numită Colportaj, unde de obicei se împart cărți.
Da, poți achiziționa cărți și mi s-au părut ca și titlu interesante, de aceea le-am achiziționat, da, le-am citit, le-am parcurs. Am văzut din cărți unele diferențe privind practica religiei. Am putut să fac comparație între ce făceam până la momentul respectiv și ce scrie în aceste cărți vis-a-vis de cuvântul Domnului spus în Biblie.
Ce se întâmpla? Până la urmă mergea săptămâna de săptămâna la biserică, cântați în corul bisericii, ați încercat să fiți așa cum spune titulatura de ortodox, un drept credincios. Și cred că ați făcut tot ce a ținut de dumneavoastră și totuși de asta spun. Și experiența dumneavoastră are multe momente în care Dumnezeu a intervenit prin diverse mijloace și tare aș fi curioasă să știu din fiecare mijloc pe care vi l-a transmis, care a fost lecția? Așadar, când ați început să citiți cărțile de care ne-ați vorbit, Tragedia Veacurilor și așa mai departe,
creștinismul
părinților mei,
mi-am dat seama și am conștientizat că nu trăiesc conform cuvântului pe care îl scrie în Biblie. Cunoștințele mele vis-a-vis de religie s-au îmbunătățit. Până atunci trebuia doar să mă rezum la micile predici spuse în biserică de părinții ortodoxi, dar care, prin ritmicitatea lor, în decursul unui an, acestea se repetau. Adică de Paști sau de Crăciun, de Sfântul Dumitru, Nicolae și toți ceilalți, predica era cam asemănătoare. Noi nu reușeam să avansăm în acumularea de cunoștințe religioase. Iar studiind aceste cărți alături de Biblie, am înțeles că viziunea este alta față de ceea ce eu știam până atunci. Dar nu a fost suficient acest lucru. Citirea Bibliei nu este facilă pentru unul care o deschide pentru prima dată. De aceea am fost foarte bucuroasă să aflu despre existența unor cursuri de studiul al Bibliei, tot cu ajutorul domnului care venea cu cărți pe la noi prin birouri, cu ajutorul domnului Petru Zahabski, m-am înscris la aceste cursuri, fie de scurtă durată, apoi și la cel de 2 ani de studiu al Bibliei, prin corespondență cu Bacău. În momentul în care primeam plicul, eram foarte nerăbdătoare să deschid, să văd ce probleme mi se ridică acolo, să studiez, să citesc, să răspund și imediat înapoi plicul la poștă. Deci niciodată nu rămâneam o săptămână, două, trei, vai, n-am trimis plicul, deși aveam un suficient interval de timp în care puteam să răspund, dar nu atârnam de acest răspuns.
Parcă vă și simt interesul, pofta de a înainta în cunoștința de Dumnezeu. Dar soțul ce spunea? Când primea toate materialele acestea, când vedeați că, știți, când oamenii încep să guste din bucuria aceasta a unei relații cu Dumnezeu, ceilalți din jurul totdeauna înțeleg. La dumneavoastră cum a fost? Când o vedeați așa, că are cutia poștală plină, că începe să completeze niște hârtie acolo, că studiază și studiază și studiază.
Părea interesant și totodată ceva neobișnuit, dar sesizasem unele frământări, așa cum a spus și dânsa, privind caracterul religiei ortodoxe. Adică își punea întrebări de ce nu se respectă în biserică sabatul, deși în Biblie scrie foarte clar, sunt indicații, și de ce acest spirit tradiționalist în biserica ortodoxă domină învățăturile Domnului. Și o vedeam și mai ne împărtășeam unul altuia din aceste frământări. Și
erau și frământările dumneavoastră sau nu?
Mai puțin ca o curiozitate, nefiind practicant, nici chiar ortodox, aveam mai puțin, am fost și un pic prins cu meseria mea, sunt topograf și am fost destul de ocupat o perioadă, perioada aceea și...
Deci nu era și interesul dumneavoastră, dar nici nu vă deranja.
Da.
Vă deranja? Da. Nu.
Nu.
Nu, interesul ei nu era și al dumneavoastră, dar nici n-ați putea spune că aveți ceva împotrivă.
Deși noi, fiind o familie unită, ne-am fi dorit ca în toate legăturile noastre să fim uniți și apropiați, deci nu aveam nimic împotriva acestei studiu a ei. Dar, cum să spun, obișnuința... pe undeva această lungă relație totuși cu Biserica Ortodoxă, dar văzând învățăturile pe care le studia, mi se părea normal ca și adevărul să iasă la suprafață. Da.
Haideți să vedem cum a ieșit, că n-a fost așa de simplu să iasă la suprafață. Ce s-a întâmplat mai departe?
Aceste cursuri pe care le-am parcurs, deci le-am absolvit pe toate, mi-a creat o imagine mai clară și lămuritoare asupra doctrinei Bisericii Adventiste și am început să mă cercetez eu personal în sufletul meu și să-mi găsesc diverse neconcordanțe între modul meu de a trăi și modul, exemplu pe care îl dă însuși Mântuitorul în Biblie. Atunci, conștientizând de starea mea de păcat, mi-am pus în gând să îmi schimb confesiunea religioasă.
La cât timp se întâmpla după cumpărarea primelor cărți? Vă mai amintiți
da,
așa?
Da,
a trecut
în 2008, a fost prima mea tentativă de a mă boteza.
Deci în 2000 ați luat prima dată cărțile
da.
Și vin o vreme, du-te vreme, așa, până
da,
2008 a apărut prima dată gândul...
Pentru că, a apărut mai devreme, dar în 2008 am fost hotărâtă să mă botez. A ieșuat. În 2012 se făcea o evangelizare la Stupini. Am vrut să particip acolo și aceasta a ieșuat pentru că soțul meu nu era de acord.
Deci soțul nu era de acord.
Da. Asta când au început când au urmat deciziile. Deci studiu ca studiu, dar acum...
Cum să o împac? Pentru că mai devreme a spus că nu era nicio problemă.
Oficializarea
după 12 ani nu i-a trecut. Deci cu alte cuvinte, au trecut 8-12 ani de la prima carte și de la unde ați fost mai așa îngăduitor și ați putea să înțelegeți, până la urmă n-ați mai fost de acord. De ce n-ați fost de acord? Până la urmă e chiar o strădanie.
O ruptură destul de abruptă, totuși.
Nu poți să pleci așa dintr-o dată.
Da. Și mi-a plăcut că totuși soția a înțeles și poate că, într-un fel, faptul că s-a amânat prin această opoziție a mea temporară, a pregătit-o mai profund, a ambiționat-o mai mult și a luminat-o mai mult ca să poată să hotărească să facă marele pas.
Am următoarea precizare de făcut vis-a-vis de Biserica Ortodoxă. Plecarea mea din Biserica Ortodoxă nu mi-a schimbat sentimentele de respect și simpatie, de prietenie față de persoanele pe care le-am găsit, le-am întâlnit acolo. Vreau să vă spun că și în Biserica Ortodoxă sunt oameni de bine, oameni deosebiți, dar care, prinși în treburile zilnice, cu probleme de serviciu, cu probleme de familie și neavând timpul necesar sau neîntâlnit o persoană, cum am întâlnit eu pe domnul Petru Zahabski, care să fie atât de calmă și binevoitor, să-mi explice orice, și să-mi răspundă la orice întrebare pe care eu o ridicam pentru lămurirea mea personală. Deci, sunt și acolo oameni de bine, dar nu există această, cum să spun, studiu conducere biblii, din partea bisericii către cuvântul Domnului. Se mulțumește doar să se prezinte de la amvon predica și doar atât. Nu spune, mergeți acasă, deschideți Biblia, studiați, vedeți despre ce este vorba. Nu, se citeau doar din cele patru evanghelii la slujbă, iar predicile semănau prin succedarea sărbătorilor anuale.
Și asta nu vă hrănea. Am înțeleg că bagajul, nu vă hrănea un suflet care era într-o continuă mișcare și căutare.
Exact. Iar studiile acestea făcute prin corespondență m-au ajutat și mi-au ordonat ideile, mi-au scos în evidență diferențele și dar pe bază Bibliei, nu așa povești, că mi-a spus doamna nu știu care sau sfântul nu știu care, ulterior au apărut și în Biserica Ortodoxă după Revoluție doar Noul Testament, o carte numită Psaltirea, care făcea extracții de psalmi din Biblie, deci ceva frânturi, nu Biblia în întregime și cuvântul Domnului în întregime, pentru că ea se completează reciproc, ceea ce am înțeles, am studiat, ce scrie în Vechiul Testament este subliniat, aceeași idee și în Noul Testament.
Cărți, studii prin corespondență și o perioadă îndelungată. Ce a mai urmat? 2012, ne-ați adus cumva pe la, prin anul acesta.
Da, a fost o altă ratare a hotărârii mele de a mă boteza.
Dar am aveți început... de fiecare dată dorința aceasta? Erați conștientă că trebuie să faceți lucrul acesta?
Da, eram conștientă că ceva trebuie să fac, să-mi pun în ordine viața mea de creștin conform cerințele cuvântului Domnului.
Și botezul de ce era atât de important?
Botezul era important pentru că era poarta de intrare alături de Domnul. Trebuia să-mi recunosc starea mea de păcat, să mărturisesc păcatul, să vin la Domnul, să mă îmi pară rău pentru ceea ce am făcut și să îmi promit în primul rând mie și apoi Domnului că să nu mai repet unele greșeli care nu erau așa, după modelul cum l-am găsit în Biblie.
Un bun ortodox v-ar spune că pentru ceea ce ați spus acum se poate rezolva printr-un duhovnic la mănăstire, să-l căutați și să împreună cu el să depășiți acest disconfort spiritual a vinovăției, că ați păcătuit, că de asta întrebam, de ce botezul, mai ales că botezul plănuiesc că le aveați deja.
Nu. Deci, hotărârea de a mă lupta până la capăt ca să finalizez obținerea botezului A fost momentul din 2013 când am fost la centrul de cercetare, centrul de sănătate Podiș. Acolo un colț de rai, o oază de lumină și verdeață. În acel loc mi-am regăsit și am căpătat sănătate trupească și sufletească. În acel loc minunat am întâlnit un colectiv de oameni extraordinari care împleteau armonios credința cu profesionalismul și cu dăruirea. Ceea ce s-a făcut la Podiș prin toate seminariile care se țineau mi-au întregit acest tablou. Și nu numai atât, m-a făcut să lupt cu mai mare tenacitate până obțin botezul.
Pe de dar o ce parte, m-am dedica, totuși?
Eu, acordul doar, soțului.
Și de ce n-ați fi trecut peste acordul nu. Soțului? Întreb cu mult respect față de dumneavoastră, vă rog să-mi...
Așa zice Biblia, ce să lași pe tată, pe mamă,
lași pe tată, pe mamă, să faci război acolo, dacă se poate. Nu?
Așa spune Biblia, n-am făcut eu așa.
N-am făcut.
Da.
Treaba asta... Da. Îl iubiți foarte mult și contează foarte
tacit,
mult.
Tacit, într-un fel, exista și acordul meu, dar v-am spus, prejudecăți, teama de ce va spune lumea, dar după aceea, la un moment dat, am înțeles și a fost liberă să-și împlinească visul de credință. Da.
Așa este, când vezi asta. Un om atât de frământat, până la urmă spui, măi, dacă ăsta e drumul tău, mergi pe el, n-am ce să fac. Sunteți un om foarte înțelept și foarte îngăduitor și foarte blând. Și astăzi, când sunteți aici și pe canapea, sunteți tot ca să vă susțineți soția și apreciez atât de mult.
Vreau să spun că titlul care mi-a venit mie este în minte, Dragoste cu năbădăi, năbădăile astea care au fost niște detalii, să zic așa, cu presiunea socială, cu
și
schimbarea.
Pozitive și negative.
Exact, da, da. Dar partea fundamentală e dragostea, faptul că soția a ales să mergeți împreună, chiar dacă dânsa era cu un pas înainte, oarecum cu decizia, exact, cu direcția, dar a spus, măi, vreau să merg cu soțul la braț și au trecut ani, a trebuit să aștepte, să aibă răbdare, să treacă peste niște dorințe, vrea să facă
un obstacol pe care l-a depășit. Da.
Extraordinar, mi se pare imaginea asta. Da.
Și acum există un mic decalaj și trebuie să spunem așa, o să lămurim noi cum stau lucrurile. Doamna, de exemplu, acum este botezată, domnul care este soțul și este lângă ea, încă pasul acesta nu l-a făcut, însă înseamnă mult că sunt astăzi împreună aici. Este un fel de a spune... înțeleg prin ceea ce treci, îmi pasă de experiențele tale, vreau să le simt și eu te susțin cu toată inima. Trebuie să însemne ceva în mintea și în urechea unei soții, o asemenea atitudine, zic eu, chiar dacă și dânsul a trecut prin diferite situații și stări. Nu e ușor să capitulezi de prima dată, pentru că la început spui că e doar o cochetărie a unei femei cu o altă zonă, măi, femeile sunt mai religioase, așa. E, când s-a accentuat și nu mai scăpați de obsesia asta, omul a început să se panicheze. Ce-i cu nevasta mea? Lasă că ai suficientă religie și în religia noastră. A lăsat-o după aceea, iar s-a retras, iar a intrat și a devenit defensiv. Iar și suntem la Podiș. Am înțeles, acolo, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. E un colț de rai pe pământ. Oamenii aceia chiar știu. Îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc atât de mult oamenii. Și știu să facă lucrul acesta acum și cei de la Sola Scriptura. Și au făcut așa, minuțios, spuneați, treaba. V-au trimis cursurile. Mi-ați povestit și parcă și vă văd într-un colț acolo studiind, rugându-vă. Cu toate astea, botezul nu s-a întâmplat. În parte, pentru că soțul... nu îngăduia și nu ați fi vrut să treceți peste asta. Ce s-a întâmplat mai departe?
Pentru mine, părerea partenerului de viață conta. Am căutat să-l fac să înțeleagă că fiecare creștin trăiește singur credința, că faptele pe care le face va fi răspunzător în fața Domnului în mod separat, în mod individual. Noi suntem o familie, dar fiecare la judecată în fața Mântuitorului va răspunde doar pentru faptele personale. Și aici m-a ajutat enorm de mult emisiunile de la postul de televiziune Speranța TV. Permiteți-mi să menționez câteva titluri de emisiuni, cum ar fi Sola Scriptura, Pâinea cea de toate zilele,
Vremea
întrebărilor cu domnul profesor Aron Moldovan, eram nedezlipită cu urechea acolo și nu numai atât, dar emisiunea mea de suflet, eram nedespărțită, era Timpul Speranței, prezentată și moderată de domnul pastor Tiberiu Nica. Mi-a adus atâta lumină și atâta înțelegere și claritate în privința doctrinei Bisericii Adventiste, deci ziua a șaptea. Ulterior, primind acordul soțului și având în minte replica Mântuitorului care spunea mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, am înțeles că e momentul să anunț la biserică că doresc botezul și că am obținut
acordul soțului. Când s-a întâmplat momentul acesta?
Botezul a avut loc pe 29 martie 2014.
Anul trecut.
Acum
2 ani, de fapt. Acum 2 ani, în 2014. A fost greu, a fost ușor să-i oferiți acordul? Ați participat la botez? Nu trebuie, doamna, deocamdată cum a fost la botez, că-mi imaginez cum din nou va dezvolta așa frumos cum ne-a obișnuit de la începutul emisiunii. Fiecare moment l-a descris exact așa cum l-a simțit și am simțit toată încărcătura aceasta emoțională. De data aceasta încerc să văd prin prisma dumneavoastră. De ce a fost de acord?
Am mai fost împreună.
Deci după 14 ani a spus da.
Da.
Du-te! Da. Du-te și s-a dus.
Între timp am fost invitat și am participat și eu la câteva, am răspuns la câteva invitații de a veni în biserică și una chiar dacă era cu caracter științific, prezentată de domnul Traian Aldea, o expunere a fost în Biserica Adventistă, am fost atras și fermecat și mi s-a părut de comportamentul oamenilor, de luminozitatea pe care o emanau, de liniștea sufletească de care erau dominați și am fost impresionat. Și atunci am înțeles mai bine că soția este pe drumul cel bun și are libertatea să-și aleagă credința.
Credința. Da, da. Spuneți-mi cum a fost la botez. Ați participat la botezul?
Nu, eram delegați.
Nu, cred că erați eram cu serviciu plecat.
Dacă cu siguranță v-a ținut la curent cu ce s-a întâmplat și cred că când ați venit acasă, pot să intuiesc că jumătatea din camera era plină cu flori, că așa se întâmplă la un botez, primești foarte, foarte multe flori. Mai departe, ce mai poți spune? Ce se mai poate spune?
Am simțit atunci, imediat după botez, că s-a împlinit chemarea Domnului care spune: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Am simțit acest lucru, că pot să particip la cina Domnului. Și am înțeles atunci că prin botez Domnul oferă o mântuire, iar mântuirea pe care o oferă este aceea de o viață nouă cu Domnul în bucurie.
Corect, și vreau să vă întrerup pentru că acasă cu siguranță sunt oameni care acum se uită foarte atent și cred că își pun în minte diverse întrebări, depinde de confesiunea religioasă din care face parte. Speranța este totuși un post de televiziune creștin și cu siguranță foarte mult creștini se uită. Este foarte greu să înțelegi o experiență de genul acesta, pentru că de câte ori am posibilitatea și am săptămânal posibilitatea aceasta să intervievez opțiunile religioase ale celor pe care îi invit, deși vreau să mă limitez în discuția pe care o am doar la experiența strict cu Dumnezeu, întotdeauna apare și pe larg aș putea spune confesiunea religioasă, religia din care faci parte, biserica, și pare cumva că asta am vrea să promovăm, biserica. Ei bine, nu asta vrem să promovăm, biserica, însă asta vreau să vă întreb încă o dată. De ce nu se putea tot ce-mi povestiți dumneavoastră în biserica de care făceați parte? Erați legată, mi-ați povestit atât de frumos în modul în care ați crescut în biserica ortodoxă, ați cântat acolo în corul bisericii, v-ați dus în bisericuța din colțul străzii, erați atât de fericită, apoi ați început să citiți Biblia și s-a rupt totul. E adevărat că această ruptură s-a produs în foarte mult.
Exact, în decursul mulți
ani, 14 ani. Soțul dumneavoastră încă nu este foarte convins să facă pasul acesta. Iată, dânsul își menține încă această poziționare și totuși dumneavoastră, cu acordul lui, a spus: eu totuși trebuie să fac asta, asta e conștiința mea. De ce nu puteți rămâne acolo?
Nu puteam rămâne acolo pentru că o primă condiție a unui creștin conform Bibliei este să asculte și să aplice în viața lui decalogul. Iar porunca a patra, în care se spune să îți aduci aminte de ziua de odihnă, să-ți faci lucrul tău în toate celelalte 6 zile, iar ziua de odihnă, ziua a 7-a, este a Domnului, să aduci închinare, mulțumire și laudă Domnului. Deci această poruncă nu o împlineam în biserica ortodoxă.
Puteați să o împliniți acasă și numai acasă? De ce nu ați stat acasă? Sau doar acasă? De ce să o țineți mulții să schimbați religia?
E bună întrebarea. Având un serviciu de aproape 40 de ani, după Revoluție aveam 2 zile la sfârșitul săptămânii pentru zi de închinare și pentru zi de gospodărie în
familie.
Dacă eu mergeam duminica și mărturisesc că mergeam la biserică, când făceam celelalte treburi?
Sâmbăta.
Păi, tocmai citind aici, conștientizând că tocmai ziua Domnului, care trebuia să o respect cu toată sfințenia și să aduc laude Domnului, e tocmai pe aceea o încălcam. Deci era grabnică luarea acestei decizii și hotărârea de a-mi schimba confesiunea.
Ce din ce făceați altă dată încânta sufletul dumneavoastră și a fost dificil să renunțați? De exemplu, un creștin ortodox de categoria dumneavoastră, practicantă și interesată de Dumnezeu, la vârsta 20-30 de ani, merge la Sfânta Parascheva, de exemplu, la moaște, merge, face pomeni, aprinde lumânări. Este un întreg sistem
ritual,
religios,
exact,
și ritual, care este atât de înrădăcinat în minte și este foarte greu să te desparți. Dumneavoastră, cum a fost să vă despărțiți de toate aceste lucruri?
Este foarte adevărat. La momentul, și aici sunt mai multe de spus, la momentul hotărârii mele de a-mi schimba religia și când am reușit acest lucru, m-am trezit, parcă nu mai aveam în cap nicio cunoștință. Aveam un gol în capul meu, pentru că am constatat după Biblie că aceste practici ale mele nu concordau cu Biblia. Și deci erau doar niște obiceiuri transmise de la o generație la alta, care nu aducea mântuirea.
Dar în cadrul bisericii ortodoxe, Biblia este pusă la egalitate cu Sfânta Tradiție.
Exact.
Cum ați depășit aceasta?
Nu e pusă la egalitate. Cred că e mai jos.
E mai jos?
E mai jos.
Cine e mai jos?
Biblia e mai jos. Față de tradiție. Se pune foarte mult accent pe tradiții și lucruri pe care le știam din practică, dar citind Biblia, studiind Biblia, nu citind, am constatat că acolo nu sunt menționate, nu sunt trecute. Iar lucrul acesta l-am putut căpăta în urma unui studiu asidu, individual, personal, care mi-au conturat și mi-au limpezit în cap ceea ce înseamnă viață de creștin alături de Domnul și să-ți desfășori viața conform legii pe care a lăsat-o Dumnezeu. Deci, fără abatere, așa cum are domnul profesor Aron Moldovan cartea, nici la dreapta, nici la stânga. Momentul botezului a fost pentru mine, ca să spun așa, cota zero. De ce o numesc cota zero? Pentru că am înțeles că o viață alături de Dumnezeu, atunci când m-am hotărât să pășesc în apa botezului și să deschid inima, ușa inimii mele largă Domnului, de aici, alături de Domnul, zilnic trebuie să urc și să cresc spiritual, să ajung la o statură înaltă, pregătită pentru orice moment ar veni peste noi, și să pot exclama, cum a spus apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește.
Pare așa de limpede, de logic ceea ce spuneți. Vă ascult și nu mă mai satur. Totul este atât de bine argumentat. Nu este nimic la întâmplare. Nu este pentru că așa am simțit, pentru că așa am vrut, pentru că nu, ci pentru că Biblia asta nu mă lasă să fac altfel. De fapt, asta mi-a transmis în permanență.
Exact.
Ce credeți că se întâmplă în general cu oamenii? Pentru că, iată, nu toți, deși mulți își afirmă credința, eu cred în Dumnezeu, însă există și persoane care spun, lasă Biblia, ce atâta cartea asta, eu mă simt bine în religia mea, eu mă simt bine cu Dumnezeul meu, e bine și așa, la dumneavoastră nu a mai fost bine și așa.
Nu.
Ce credeți că, unde este, sau haide să reformulez, care a fost clicul acela care a făcut la dumneavoastră diferența într-o persoană care ar putea să manifeste ignoranță față de cuvântul lui Dumnezeu și o persoană care a luat foarte în serios, că de fapt despre asta este vorba.
Da, am înțeles de la început și am plecat cu premiza că Biblia reprezintă cuvântul Domnului și numai respectarea cuvântului Domnului îl poate apropia pe un creștin de Dumnezeu. Deci acest lucru mi-am dorit.
Mă întreb din nou către soț. Vă mulțumesc nu doar că ați venit de la Galați împreună cu soția, ci că ați venit aici pe canapea. Iar prezența dumneavoastră transmite foarte mult. Doamna astăzi este membra Bisericii Adventiste. Dumneavoastră nu. Cu toate acestea vă aflați aici, demonstrându-ți că sunteți un om liber, liber de prejudecăți, de ce spune lumea, și că vă iubiți soția și că vreți să transmiteți, sunt alături de tine până la capăt. Așa cum am început-o, suntem aici împreună. Dar vreau totuși să nu o spun eu. Vreau să spuneți dumneavoastră, nici nu vreau să vă întreb ceva. Vreau să știu ce aveți în momentul acesta în minte, ascultându-vă soția în această mărturie, da. Dați-mi voie să vă spun, o mărturie în fața țării, da. În fața tuturor.
Da. Am însoțit soția și la o tabără de sănătate, nu pot să nu spun asta, și acolo la fel, a trebuit să recunosc că...
Tu ai fost cu mine.
Sala Scriptura.
Da, la Porumba. Și am vrut să spun că și acolo, că
în ochi ai o diferență.
Sunt un ucenic și că soția pare o călăuză și este o călăuză, un deschizător de drumuri. Caut și eu ca și un cusur a acestor învățături ale Domnului. M-am hotărât să studiez și eu în amănunțime Biblia, să aprofundez. Și pentru că suntem uniți de ceva vreme și suntem împreună, poate că și în viitor va trebui să fim uniți și în credință, pentru că cred că este visul soției și dacă suntem împreună acum, să fim și mai târziu.
Câtă încredere are în dumneavoastră.
Felicitări.
Ce mi-a plăcut, da, zice, e visul soției, dar știe ea ce știe. Vă încerc să traduc așa ca femeie pentru mine și pentru... Deși nici nu cred că este nevoie să folosesc prea multe cuvinte, dar cam asta a spus. Am atât de multă încredere, se întrezărește lacrimi în ochii soției dumneavoastră, are foarte multe emoții, un alt fel de a spune... A perceput total mesajul acesta de suflet pe care l-ați transmis. Înseamnă foarte mult pentru o soție să-și aibă soțul alături și este atât de important să simtă pe viu ceea ce i-ați transmis dumneavoastră. Liviu, ce să spun? Îți mulțumesc că și acum, în ianuarie, tu ești aici, ne-ai făcut cunoștință cu familia Penciu, cu Lili și domnul Dumitru. Și deja când m-am întors către tine, gestul tău reflex a fost?
Vine 1 februarie, peste câteva săptămâni, începe cursul de Biblie, care începe o singură dată pe an pentru toți cursanții și nu este un trend de ratat. E un început de an, nu știm câți ani vom mai avea fiecare dintre noi, iar să te apuci să citești Biblia de la început la sfârșit, să o studiezi, înseamnă...
Îți trebuie un îndrumător.
Un îndrumător, înseamnă care... curaj, înseamnă o decizie, înseamnă un început. Dacă vrei să fii fericit, să fii sigur că ești pe drumul cel bun, atunci ia acest punct de reper 1 februarie și lucrul acesta se poate face în trei feluri. Vorbesc acum pentru bisericile care se pot mobiliza și să pună materialul de la Sola Scriptura, filmulețul de 35 de minute, ziua Sola cu experiențe și mobilizați să iasă să împartă pliante. Vorbesc de tine care te afli acum în fotoliu și poți tu să oferi un pliant, chiar dacă nu ai o biserică, să zic așa, cu care să ieși organizat, da? Și vorbesc de tine care nu ai citit niciodată Biblia tu personal și poți să te înscrii la 1 februarie fie printr-un talon, fie intrând pe internet pe site-ul solascriptura.ro sau formând numărul de telefon 0747 și apoi din tastele clasice Biblia, adică 242542 sau pe e-mail contact@solascriptura.ro. Este un trend care nu trebuie ratat. Începerea cursului de Biblie, să începi să citești Biblia pentru tine, pentru sufletul tău.
Doamna Lili s-a urcat în trenul acesta și am văzut la un moment dat imagini de la tabăra Sola Scriptura și domnul Dumitru spusese inițial tabără de sănătate și eu am zis să e o diferență pentru că într-o tabără Sola Scriptura se citește și se studiază Biblia și experiențe legate de Dumnezeu. Așadar, indiferent care este trenul în care vrei să te urci, că este direct să fii cursant al Bibliei prin Sola Scriptura, fie că iată, vii într-o librărie sau iei o carte și citești, mergi într-o tabără Sola Scriptura, dar mai e până în tabăra Sola Scriptura mai la vară, da. Dar îi facem reclamă că există și această posibilitate. Indiferent că se numește Podiș, că se numește, indiferent de ce vagon, de
trenul, același.
Trenul este același, iar destinația este, doamna, unde destinația asta?
Destinația este...
Unde v-ați urcat și unde merge trenul dumneavoastră?
Destinația este aceea de a trăi o viață cu Domnul dincolo de viața pământească, de a obține pașaport pentru cer, de a fi alături de Domnul. Vreau să vă spun că prin studiu individual al Bibliei am înțeles că Domnul este bun. Chiar spune un citat din Biblie, gustați să vedeți că Domnul este bun. Deci aș îndemna pe toți să aibă încredere în cuvântul Domnului, în Biblia care ne-a fost lăsată. Și acest cuvânt al Domnului se va împlini negreșit, iar făgăduințele Lui de asemenea. Cred cu tărie când Domnul spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, sau eu sunt adevărul, viața. Deci trebuie să-i acordăm încredere Domnului, să îl credem pe cuvânt, că viața alături de El ne descoperă o perspectivă minunată pe care nu putem trăi aici pe pământ.
Așa cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră, știți ce se întâmplă? Minutele acordate acestei emisiuni s-au terminat. Eu mărturisesc, nu m-aș despărți de dumneavoastră, aș rămâne aici în continuare și știu că și acasă, cei de acasă și-ar dori același lucru. Au fost minute prețioase în care ne-am apropiat din nou și-am intrat din nou în raza aceasta a lui Dumnezeu prin istoria dumneavoastră. Repet, de fiecare dată când pe canapeaua aceasta vin oameni, vin cu un singur gând, să-L prezinte pe Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu în viața lor? Domnul Dumitru, vă mulțumesc că v-ați însoțit soția. Vă doresc mult succes în acest drum în care deocamdată sunteți observator, dar și susținător al soției și, cred eu, și simpatizant pentru o cauză pe care Dumnezeu a așezat-o pentru noi, în fața noastră, aici, în Scriptură. Vă mulțumesc, doamna Lili, pentru că ați venit aici și pe canapea.
Și noi vă mulțumim de invitație. Mi-a făcut plăcere să fim împreună.
Iar Liviu, te aștept și cu altă ocazie. Succes, începe anul școlar. Încep alte povești. Ține-mă la curent. De-abia aștept, pentru că aici canapeaua întotdeauna este primitoare. Studioul nostru este larg și primitor. Cât despre sufletul nostru, așa este larg. Și ne plac poveștile, pentru că ele mărturisesc despre Dumnezeu. Am umpliant Sola Scriptura. Fă viața cuiva să prindă sens prin Sola Scriptura, pentru că Sola Scriptura trimite nicăieri în altă parte decât la cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Sunt Beatrice Lospa, numai bine!